Այս դարձավ նրա կյանքի նպատակը։ Առավոտյան արևը շողաց դժգույն տան վրա և նրա մենավոր տիրուհու կրծքի տակ գտավ այդ պայծառ ու թարմ որոշումը։ Օրվա բոլոր պարտականությունները կատարելու այդ միտքը ոգևորում էր նրան, որովհետև Ֆլորենսը հույս ուներ, թե որքան շատ բան իմանա, որքան կատարելագործվի, այնքան ավելի ուրախ կլինի հայրը, երբ հասկանա ու սիրի իրեն։ Երբեմն Ֆլորենսը թախիցով և արցունքները աչքերին հարց էր տալիս ինքն իրեն, թե արդյոք ինքը որևէ բանում այնքան հմտություն ունի, որով զարմացնի հորը, և իրենք բարեկամանան։ Երբեմն փորձում էր մտածել, թե կան այնպիսի գիտելիքներ, որոնք ավելի շուտ կշարժեին հոր հետաքրքրությունը։ Միշտ կարդալիս, նվագելիս, աշխատելիս, առավոտյան զբոսանքի ժամանակ երեկոյան աղոթքն անելիս, նա տեսնում էր իր այդ մեծ նպատակի իրագործումը։ Ինչպիսի տարօրինակ զբաղմունք երեխայի համար։ Նա պետք է ուսումնասիրեր այն ճանապարհը, որը տանելու էր նրան դեպի իր դաժան ծնողի սիրտը։ Երբ ամառային այդ երեկոներին հաջորդում էր գիշերը, փողոցում լցվում էին անհոգ, ժամավաճառ մարդիկ, որոնք հարևանցիորեն նայում էին փողոցի այդ մռայլ տանը և պատուհանին տեսնում երիտասարդ կերպարանքը, երկնքի շողշողացող աստղերի նայելիս, և այդ մարդկանց քունը կխռովվեր, եթե իմանային, թե ինչի մասին են այդպես անհողդողտ լուր խորհրդացում։ Այդ ապարանքի համբավը որպես ոգեբնակ տուն ոչնչով չէր լավանա նաև համեստ տներում ապրող մարդկանց աչքերում, եթե նրանք կարողանային կարդալ նրա պատմությունը տան մթագնած ճակատին։ Այդ մարդիկ առօրյա գործերով նրա մոտով անցնելիս ազդվել էին նրա մռայլ արտաքինից և ենթադրել էին, որ այնտեղ ոգիներ են ապրում։ Բայց Ֆլորենսը ամուր էր պահում իր սրբազան նպատակը, որի մասին ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, որի իրագործմանը ոչ ոք չէր նպաստում։ Նա միայն մտածում էր, թե ինչպես հասկացնի հորը, որ ինքը սիրում է նրան, և իր դեգերող միտքը հոր դեմ ոչ մի կշտամբանքով չէր սնուցում։ Այսպես մենակ ապրում էր Ֆլորենսը այդ լքված տան մեջ։ Օրերը իրար հետևից անցնում էին, բայց նա դեռ ապրում էր մենակ։ Եվ միապաղաղ պատերը նայում էին ներքև նրան, սևեռուն հայացքով։ Կարծեք, թե նրանք գորգոնի նման մտադիր էին նրա գեղեցկությունն ու երիտասարդությունը քար դարձնել։ Սյուզեն Նիպերը մի առավոտ տիրուհու դիմաց կանգնած էր, երբ տիրուհին ծալում ու կնքում էր մի երկտող, որ ինքն էր գրել։ Սյուզենի դեմքի արտահայտությունից երևում էր, որ ինքը գիտե և հավանություն է տալիս նամակի բովանդակությանը։ «Լավ է ուշ, քան երբեք, սիրելի միս Ֆլոյ», ասաց Սյուզենը։ «Եվ ես կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ մի անգամ այցելեք ծեր Սկետլսներին, շատ լավ կլինի». «Սըր Բարնետի և Լեդի Սկետլսի կողմից մեծ ազդվություն է, Սյուզեն, այդքան սիրալիրությամբ կրկնել իրենց հրավերը», պատասխանեց Ֆլորենսը, մեղմ կերպով ուղղելով այդ երիտասարդ Լեդիի համարձակ հիշեցումը այս ընտանիքի մասին։ Միս Նիպերը, որը երկրի երեսին եղած պարտիզաններից գուցե ամենամոլերանդն էր, և իր պարտիզանությունը կիրառում էր բոլոր հարցերում, մեծ թե փոքր, և դրանով հավերժ պատերազմ էր մղում հասարակության դեմ, պարուրեց շրթունքները և շարժեց գլուխը, որպես բողոք ընդդեմ Սկետլսների նկատմամբ ցուցաբերված անհետաքրքրության և անշահախնդրության, ինչպես և պատրաստակամություն հայտնեց անգամ դատարանում ապացուցելու, որ իրենց սիրալիրության համար Սկետլսները արժանի պարգև կստանան իրենց տանը տեսնելով Ֆլորենսին։ «Նրանք գիտեն, թե ինչ են անում», մրմնջաց Միս Նիպերը, շունչը ներս քաշելով։ «Օ, այդ մասին կասկած լինել չի կարող»։ «Խոստովանում եմ, Սյուզեն, այնքան էլ չեմ ուզում գնալ Ֆուլհեմ», ասաց Ֆլորենսը մտածկոտ եղանակով։ «Բայց ճիշտ կլինի գնալ. կարծում եմ, այդպես ավելի լավ կլինի»։ «Շատ ավելի լավ», վրաբերեց Սյուզենը, նորից շեշտակի շարժելով գլուխը։ «Ուստի», ասաց Ֆլորենսը, «թեև ինձ համար նախընտրելի էր գնալ այնպիսի ժամանակ, երբ այնտեղ ոչ ոք չէր լինի, և ոչ թե արձակուրդային այս օրերին, երբ թվում է, թե նրանց տանը շատ երիտասարդներ կլինեն. Այնուամենայնիվ, ես շնորհապարտորեն ընդունել եմ հրավերը։
«Իսկ ես ահա թե ինչ կասեմ ձեզ, Միս Ֆլոյ, գնացեք և զվարճացեք», պատասխանեց Սյուզենը։
«Ախ», այս վերջին բացականչությունը, որով Միս Դիպերը այդ ժամանակները հաճախ վերջացնում էր իր նախադասությունները, ծառաների կարծիքով վերաբերում էր միստր Դոմբիին և արտահայտում էր Միս Դիպերի ցանկությունը պաշտպանելու այդ ջենտլմենին. Բայց նա երբեք չբացատրեց այդ բացականչությունը, ուստի սուր արտահայտություն լինելուց բացի խոսքը հմայում էր նաև իր խորհրդավորությամբ.
«Որքան ժամանակ է մենք Վալտերից ոչ մի լուր չունենք, Սյուզեն», նկատեց Ֆլորենսը մի պահ լռությունից հետո։
«Իսկապես երկար ժամանակ է, Միս Ֆլոյ», պատասխանեց նրա սպասուհին։ «Եվ պերչը, երբ նոր եկավ հարցնելու նամակ ունենք ուղարկելու թե չէ, ասաց…»
«Բայց ի՞նչ նշանակություն ունի նրա ասածը»,
բացականչեց Սյուզենը կարմրելով և կմկմալով։
«Նա շատ գիտե»։
Ֆլորենսը արագ բարձրացրեց իր աչքերը և մի շիկնանք տարածվեց նրա դեմքին։
«Եթե ես…» ասաց Սյուզեն Նիպերը, որոշակիորեն մաքարելով ներքին բուրըն մի ցանկության ու տագնապի դեմ
և հայացքը սևեռելով իր երիտասարդ տիրուհու վրա, միաժամանակ ջանալով զայրույթ արտահայտել դեպի անմեղ միստր Պերչը.
«Եթե ես ավելի մեծ արիություն չունենայի, քան իր սեռի մեջ այդ ամենատափակ մարդը, այլևս երբեք չէի հպարտանա իմ մազերով, և այդ գանգուրները շուռ կտայի ականջներիս հետևն ու մի կոպիտ անեզր գլխարկ կդնեի գլխիս, և մինչև մահ կազատվեի այդ անիմաստ վիճակից. ես կարող եմ ամազոնուհի չլինել, Միս Ֆլոյ, և չցանկանալ այդքան այլանդակել ինձ, սակայն ինչ էլ որ լինի, հուսով եմ, որ ես հուսահատվողներից չեմ»։
«Հուսահատվել? Ի՞նչ»,»
գոչեց Ֆլորենսը ահաբեկված։
«Ոչինչ, օրիորդ», ասաց Սյուզենը։ «Աստված իմ, ոչինչ. այդ ամբողջը մի թղթե մարդու, Պերչի արածն է, որին ամեն ոք կարող է մի մատով մեջտեղից թռցնել, և իսկապես բոլորի համար երջանկություն կլիներ, եթե որևէ մեկը խղճար ու նրան այդ ծառայությունը ցույց տար»։
«Ինչից է նա հույսը կտրել, Սյուզեն,
նավն է խորտակվել»,
հարցրեց Ֆլորենսը կատարյալ գունատված։
«Ոչ, օրիորդ», պատասխանեց Սյուզենը։ «Ես կուզեի, որ նա այնքան համարձակություն ունենար, որ այդ բանն ասեր իմ երեսին»։ «Ոչ, օրիորդ, բայց նա շարունակում է կմկմալ ինչ որ կոճապղպեղի մասին, որ միստր Վալտերը պետք է ուղարկեր իրեն, և իր չարագուշակ գլուխն օրորելով ասում է, թե հույս ունի, որ մի օր կստանա. այնուամենայնիվ ասում էր, թե դա չի կարող իր ժամանակին ստացվել, որպեսի նպատակին ծառայի, բայց կարող է օգտագործել հաջորդ դեպքի արդիվ. Եվ իսկապես, ինձ համբերությունից հանում է այդ մարդը», ասաց Նիպերը չափազանցված արհամարանքով։ «Որովհետև թեև ես կարող եմ շատ բան տանել, բայց ես ուխտ չեմ, ոչ էլ որքան ճանաչում եմ ինքս ինձ, դրոմադիր»,
շարունակեց նա մի պահ խորհելուց հետո։
«Սյուզեն, ուրիշ էլ ինչ է ասում, չեք ասի ինձ»,
հարցրեց Ֆլորենսը լրջորեն։
«Կարծեք, թե ես ձեզանից բան եմ թաքցնում, Միս Ֆլոյ», ասաց Սյուզենը։ «Ահա թե ինչ, օրիորդ, նա ասում է, որ ընդհանրապես այդպես են խոսում, թե մինչև այժմ այդ ճանապարհով գնացող ոչ մի նավ չի եղել, որի տեղ հասնելու լուրը դրա կիսու չափ է լուսանար, որ երեք նավապետիկինը եղել է գրասենյակում և ըստ երևույթին մի փոքր անհանգստացած է եղել. Բայց այդքան ամեն մարդ էլ կարող է ասել, մենք մոտավորապես այդքան գիտեինք նաև դրանից առաջ.
նախքան որևէ տեղ գնալը, ես պետք է գնամ Վալտերի հորեղբոր մոտ»,
աճապարանքով ասաց Ֆլորենսը։
«Ես պիտի գնամ, տեսնեմ նրան այս առավոտ. հենց հիմա գնանք, Սյուզեն»։
Միս Նիպերը առարկելու ոչինչ չուներ և կատարելապես հավանություն տվեց նրա առաջարկին, ուստի շուտով նրանք փողոցումն էին, դեպի փոքրիկ միջմենը տանող ճանապարհին։
Ֆլորենսը այդ ժամանակ նույնն էր զգում, ինչ խեղճ Վալտերը, որ գնում էր նավապետ կատլի տունը, երբ միջնորդ Բրոլին մուրհակով եկել էր հորեղբոր մոտ. Այն ժամանակ Վալտերին թվում էր, թե կալանքի հրամանը երևում է նույնիսկ զանգակատների վրա. Այժմ տարբերությունն այնքան էր, որ Ֆլորենսի վշտի վրա ավելացել էր մի այլ վիշտ. Նա մտածում էր, թե գուցե Վալտերին աղետի մեջ գցելու անմեղ առիթը տվողը ինքն է եղել, և բոլոր նրանք ներառյալ և ինքը, որոնց համար Վալտերը թանկ է, անորոշության այս տագնապն ապրում են իր պատճառով. Նրան նույնպես թվում էր, թե այդ անորոշության ու վտանգի մասին գրված է ամենուրեք, իր շրջապատում ամեն ինչի վրա. Սրածայր աշտարակների ու տանիքների հողմացույցները խորհրդավոր կերպով հիշեցնում էին փոթորկալի քամու մասին, և կարծեք, թե բազմաթիվ ուրվականային մատների նման ցույց էին տալիս աղետալի ծովերը, որտեղ ծփում էին խորտակված նավերի մեծ բեկորներ. Եվ անոք մարդիկ այդ հողմերի օրորի տակ քուն էին մտել, նույնքան խոր, որքան անհատակ ծովը. Երբ Ֆլորենսը հասավ Սիտի և անցնում էր իրար հետ զրուցող ջենտլմենների մոտով, նա սոսկում էր նավի մասին որևէ խոսակցություն լսելուց, վախենում էր ասեն, թե խորտակվել է. Նավերի նկարներն ու քանդակնկարները, որտեղ պատկերված էր դրանց պայքարը խուժող ալիքների դեմ, տագնապ էին առաջացնում նրա մտքում. Ծուխն ու ամպերը, որքան էլ մեղմ շարժվեին, նրա տագնապահար մտքում չափազանց արագ էին շարժվում. Եվ նա վախենում էր, թե այդ պահին օվկիանոսում սաստիկ փոթորիկ է. Գուցե Սյուզեն Նիպերը այդքան չէր ազդվել, բայց քանի որ փողոցի խռնված մասերում նրա ուշադրությունը չափազանց շատ կլանված էր լինում տղաների հետ պայքարելով, այնքան, որքան այդ կարգի մարդկանց և իր միջև գոյություն ուներ մի տեսակ բնական թշնամանք, որը առանց այլևայլի դրսևորվում էր, երբ նրանք հանդիպում էին իրար. Թվում էր, թե նա ճանապարհին այնքան ազատ ժամանակ չուներ մտային գործողությունների համար. Ժամանակին տեստելով փայտյա միջմենին, որը կանգնած էր ճանապարհի մյուս կողմին, և սպասելով հարմար առիթի անցնելու փողոցը, նրանք սկզբում մի փոքր զարմացած, գործիքների վարպետի դռանը տեսան կլոր գլխով մի տղայի, որի գիրուկ դեմքը ուղված էր դեպի երկինքը, և որը հանկարծ, երբ նայեցին իրեն, իր յուրաքանչյուր ձեռքի երկու մատը մցրեց լայն բերանը, և այդ մեխանիզմի օգնությամբ զարմանալիորեն զիլ ձայնով շվացրեց բարձրից թռչող աղավնիներին.
«Միսիս Ռիչարդսի, Անդրանիկ որդին, օրիորդ», ասաց Սյուզենը.
«Եվ միսիս Ռիչարդսի կյանքն ուտողը», որովհետև Պոլին գնացել տեսել էր Ֆլորենսին և պատմել իր որդու և ժառանգի նոր հեռանկարի մասին, ուստի Ֆլորենսին անսպասելի չէր այդ հանդիպումը. Այսպիսով, օգտվելով ներկայացված առիթից, նրանք երկուսն էլ շտապեցին կտրել անցնել փողոցը, առանց ուշադրություն դարձնելու միսիս Ռիչարդսի նահատակողին. Սպորտի այդ սիրահարը, տեղյակ չլինելով նրանց մոտենալուն, նորից իր ամբողջ ուժով շվացրեց և ապա զմայլելի հուզմունքով բղավեց.
«Թռ, թռ»!
Եվ նրա ձայնը ազդեց խղճամիտ աղավնիների վրա, որ փոխանակ թռչելու դեպի Անգլիայի հյուսիսային քաղաքներից մեկը, ինչպես երևում էր նրանց սկզբնական մտադրությունից. Սկսեցին պտույտներ գործել ու վարանել. Եվ ապա միսիս Ռիչարդսի Անդրանիկ որդին խոցոտեց նրանց մի այլ շվվոցով և նորից կանչեց զիլ ձայնով, որը բարձրացավ փողոցի աղմուկի միջից վեր.
«Թռ, հեյ, թռ»!
Այս վերացական վիճակից նրան մեկից սթափեցրեց մի սնիպերը մի մշտումով, որը նրան մղեց դեպի խանութը. «Այդպես եք ցույց տալիս, որ զղճացել եք, երբ միսիս Ռիչարդսը ամիսներով մաշվում է ձեզ համար», ասաց Սյուզենը մշտելուց հետո.
«Որտեղ է միստր Ջիլսը»?
Ռոբը, որ արդեն մեղմել էր միսիս Նիպերին ուղղած առաջին ըմբոստ հայացքը, երբ տեսավ Ֆլորենսին իրեն հետևելիս, ի պատիվ նրա ձեռքը տարավ գլխին, և պատասխանեց Նիպերին, որ միստր Ջիլսը տանը չէ։
«Կանչեցեք նրան», ասաց միս Նիպերը հեղինակավոր ձայնով.
և ասեք, որ իմ երիտասարդ լեդին այստեղ է։
«Չգիտեմ, ուր է գնացել»,
ասաց Ռոբը։
«Այդպես եք զղջում»,
գոչեց Սյուզենը խայթող սրությամբ։
«Բայց ինչպես կարող եմ ես գնալ բերել նրան, երբ չգիտեմ, թե ուր եմ գնալու»,
կնծկնծաց վիրավորված Ռոբը։
«Ինչպես կարելի է այդքան անբանական լինել»։
«Միստր Ջիլսը չասաց, թե երբ կգատուն», հարցրեց Ֆլորենսը։
«Այո, օրիորդ»,
պատասխանեց Ռոբը նորից ձեռքը գլխին տանելով։
«Ասաց, որ շուտով, կեսօրից հետո տանը կլինի, երկու ժամ հետո կգա, օրիորդ»։
«Շատ է մտածում իր եղբորորդու մասին», հարցրեց Սյուզենը։
«Այո, օրիորդ»,
պատասխանեց Ռոբը, նախընտրելով խոսքն ուղղել Ֆլորենսին և անտեսել մի բեռին։
«Կասեի, որ չափազանց շատ է մտածում. տանը շատ քիչ է մնում, օրիորդ, ընդամենը 4 ժամից ոչ ավելի. ոչ մի տեղ 5 րոպեից ավելի չի մնում. շրջում է այս ու այն կողմ, ոնց որ թափառաշրջիկ լինի»,
շարունակեց Ռոբը, խոնարհվելով, որպեսի պատուհանից նայի աղավնիներին, և մի պահ կանգ առավ, մատները կիսով չափ բարձրացրեց դեպի բերանն ու պատրաստվեց նորից շվացնելու։
«Դուք ճանաչում եք միստր Ջիլսի մի բարեկամին, նավապետ Կատլին»,
հարցրեց Ֆլորենսը մի պահ խորթացելուց հետո։
«Կերով մարդը, օրիորդ»,
արձագանքեց Ռոբը ձախ ձեռքով կերի նշան անելով։
«Այո, օրիորդ, երեկ չէ առաջի օր այստեղ էր»։
«Այնուհետև այլևս չի եկել», հարցրեց Սյուզենը։
«Ոչ, օրիորդ»,
պատասխանեց Ռոբը, խոսքը դեռ ուղղելով Ֆլորենսին։
«Գուցե Վալտերի հորեղբայրը այնտեղ է գնացել, Սյուզեն»,
նկատեց Ֆլորենսը, դառնալով դեպի նա։
«Նավապետ Կատլի մոտ, օրիորդ»,
մեջ ընկավ Ռոբը։
«Ոչ, այնտեղ չի գնացել, օրիորդ, որովհետև ինձ հատկապես պատվիրեց, որ եթե նավապետ Կատլ գա, ասեմ իրեն, թե որքան զարմացել է ինքը, որ երեկ չի տեսել նրան, և ասեմ, որ սպասի մինչև իր վերադարձը»։
«Դուք գիտեք, որտեղ է ապրում նավապետ Կատլը», հարցրեց Ֆլորենսը։ Ռոբը դրական պատասխան տվեց, և դառնալով դեպի Մագաղաթիա յուղոտած գիրքը, որ դրված էր խանութի սեղանի վրա, բարձրաձայն կարդաց հասցեն։ Ֆլորենսը նորից դարձավ դեպի իր սպասուհին և սկսեց ցածրաձայն խորթակցել նրա հետ, մինչ կլոր աչքերով Ռոբը, հիշելով իր տիրոջ գաղտնի պատվերը, նայում էր և ունկնդրում նրանց խոսակցությանը։ Ֆլորենսը առաջարկեց գնալ նավապետ Կատլի տունը և անձամբ նրանից լսել, թե իր կարծիքով ինչն է պատճառը, որ որդին ու ժառանգը նավի մասին տեղեկություն չկա, և հնարավորության դեպքում բերեն նրան, որ Մխիթարի հորեղբայր Սոլին։ Սյուզենը սկզբում մի փոքր առարկեց, նկատի ունենալով հեռավորությունը, բայց երբ նրա տիրուհին հիշատակեց վարձու կարգի մասին, ետ վերցրեց իր առարկությունը և համաձայնեց։ Մինչ այս եզրակացության հասնելը, նրանց միջև տեղի ունեցավ մի քանի րոպեի խոսակցություն, որի ժամանակ Ռոբը աչքերը հառած ուշադիր լսում էր և մեկին, և մյուսին, և հերթով ականջը թեքում էր դեպի նրանցից յուրաքանչյուրը, կարծեք թե նրան նշանակել էին այդ վեճի իրավաբան։ Վերջապես Ռոբին ուղարկեցին կարգի հետևից, իսկ իրենք մնացին խանութում, և երբ Ռոբը կարգը բերեց, նրանք նստեցին մեջը, ասելով Ռոբին, որ հայտնի հորեղբայր Սոլին, թե վերադարձին անպայման նորից կհանդիպեն։ Ռոբը աչքերը հառեց կարգի հետևից, մինչև վերջինս նույնքան աննշմարելի դարձավ, որքան տվյալ պահին աղավնիները, ապա չափազանց լուրջ տեսքով նստեց սեղանի առջև, և որպեսի ոչինչ չմոռանա այդ անցուդարձից, թղթի փոքրիկ կտորների վրա նշումներ կատարեց, չխնայելով թանաքը։ Այդ փաստաթղթերը ոչ մի բան չէին մատնի, եթե պատահականորեն կորչեին, որովհետև դեռ բառը չչորացած, այն այնպես խոր գաղտիք էր դառնում Ռոբի համար, որ կարծեք թե ինքը այդ գրությունների մեջ ոչ մի մասնակցություն չէր ունեցել։ Մինչ Ռոբը դեռ զբաղված էր այս գործերով, վարձ ու կարգը, հանդիպելով չլսված դժվարությունների, բացվող կամուրջներ, փափուկ ճանապարհներ, անանցանելի առուներ, տակառների կարավաններ, իսպանական լոբու մարգեր, փոքրիկ լվացքատներ և բազմաթիվ նման խոչընդոտների, որ առատ են քաղաքի այդ մասում, կանգ առավ Բրիկ Պլեյսի անկյունում։ Այստեղ վար իջնելով կարգից, Ֆլորենսն ու Սյուզենը շարունակեցին ճանապարհը, որոնելով նավապետ կատլի բնակարանը։